Je sois tout va fit un bin full. Zaratan menan manasse. Arna zaratan tam fulkana kun firenen manasse, faizn lai matum Joseph, de makira lai matum manasse, rein gileada, faizn panafcha kanazan gileada spasana. Arnis tu huan taranak manasse, siza arakan fukn, de huan taranak abiezera, si eleka, si asriela, si sekema, si efera, arsemida. Ireon zanakalain manasse, zanak Josefa, arakan ifukne. Fa zelofada, zanak efera, zanak gileada, zanak makira, zanak manasse kusa, tsy mananan zanakala, fa zanaka vavy ihany. Ary zao no naran zanany vavy, mahala, sinoa, siogla, similka, artirza. De nanatina teo anatrehany Eleazara mpisorona sy Josua zanak nona, ary ny loolona izy ireo ka nanao hoe, Jehovah efa nandidy any misesy hanome anay zaratany eo amin'ny anadahinay. Ary de nomeny lova teo amin'ny rahalanyrainy izy araka nydidin'i Jehovah. De nahazo anjarapolo manase afa-tsy ny tany Gileada sy Basana zay any andafin'ny Jordanina satria ny zanaka vaviny manase niara-nahazo lova tamin'ny zanany lahy. Ary ny tany Gileada dia ny zanaka lahiny manase sisa. Ary ny faritanin'ny manase dia hatrany Asera ka hatrany Mikmeta tandrifin'ny Sekema dia nandroso tamin'ny ankavanana hatramponina any En-Tapoa. Ary any manase ny tany Tapoa. Fa Tapoa kosa, zay eo amin'ny faritany manase, dia ny taranak' Efraim. Ary ny faritaniny dia nidina teo tsy miloasahandrika ny Kana. Ireo tanàna teo amin'ny tanànany manase ireo dia ny Efraim. Ary ny faritany manase dia teo avaratry ny loasahandrika ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Ny atsimo dia ny Efraim, ary ny avaratra dia ny manase, ary ny ranomasina ny faritaniny. Ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo tsinanana izy. Ary manase nahazo anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera dia Betisana sy ny zanabohiny ary Ibleana sy ny zanabohiny ary ny mponina ny Dora sy ny zanabohiny ary ny mponina ny Endora koa sy ny zanabohiny ary ny mponina ny Tanaka sy ny zanabohiny ary ny mponina ny Megido sy ny zanabohiny dia amin'ny avaona telo ireo. Kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranak'i Manase, fa tinika nanita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery ny zanak'Israely, dia nampanao fanompoana ny kananita izy fa tsy nandroaka azy rehetra. Dia niteny tamin'i Josua ny taranak'i Josefa ka nanao hoe, nahoana no lova iray sy anjara iray ihany no nomenao ahy, kanefa aho efa tonga firenena lehibe fa nitahin'i Jehovah toy izao mandrakakehitriny? Dia hoy Josua taminy, raha firenena lehibe ary ianao dia miakara any amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tanin'ny Perizita sy ny Refahita fa tery loatra aminao ny tany avoanan'i Efraim. Dia hoy ny taranak'i Josefa, tsy ampo anay ny tany avoana ary manana kalesy viny ka nanita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka dia izay any Betisana sy ny zanabohiny ary izay any amin'ny tany lemaka Jezirela. Dia hoy Josua tamin'ny taranak'i Josefa dia Efraim sy Manase, firenena lehibe ianao ka mahery indrindra, tsy anjara iray ihany no hoazinao fa tany havoana roa. Fa ala izany ka tevezo dia ho anao ny atsisiny. Fa andraoka ny kananita ianao na dia manana kalesy vy aza izy ireo sady mahery.